Ege Töz, 11-ге Ege. Ол еді, пүгі чернің қырыңғы чаңғыз тыл, оң чаңғыз хевері дұрған. Чөн чү куглай көшкеш, кежелер сәннар тәпчерді орғылаш тывалғыш, аңа тұрымжу алғаннар. Олар тойдан той бұларны қылғаш, отқа өрттәді алылыңар деп сүмелешкеннар. Таш орнынғы той бұларны, оларны пыжықтар тудыштырарынға малғашты ажықланар. Хорайдан тудып алылыңар, беди терге чедіп тұрар суырғадан базы. Чырық черге іс чок тарай бербезі білі, біз адывысты ынжар алдыржыды бар біз, дейінір. Кежелерінің тудып тұрар хорайын база суырғасын көр дейш, терге чаяқчы черже түжіп көлген. Ынжан терге чаяқчы мінжа дейін. Шупту чаңғыз тылдық, чаңғыз ай чондыр. Бұд ерге оларының ашыл керектерінің чүгілі егезідір. Олар чүні қылыр деп бодау алырыл, оң шуптусын ұяпла чедіп алырлардыр. Бұд оран черже түшкеш, бот-боттарын білжіп шыдавас қылдыр, оларының тылдарын холық қаап таалы. Дерге чаяқчы оң оларыны бүгі чернің қырынға тарадық бан. Ынжалдыр олар хорай тударын ара соқсаққа аннар. Ынжанғыш ол хорайға Вавилон деп атты тылысқан. Чүгі дейіргі чаяқчы аңа чернің чұрттақчыларының чуға томаған холық бағықпан. Оғын кежелеріні чер қырынға таратқан. Сиімнің үре салғалының дұғайында чуға бодыр. Су қалауының соңында ечіл әрткенде Сиім чүз қарлық дұрда оң оғлу Арфаксат төртінген. Арфаксат төртінген соңында Сим 500 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Арфаксат үжен бе шарлық дұрда оң оғылу Сала төртінген. Сала төртінген соңында Арфаксат 403 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Сала үжен қарлық дұрда оң оғлу Евер төртінген. Евер төртінген соңында Сала 403 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Евер үжен төрт қарлық дұрда оң оғлу Фалек төртінген. Фалек төртінген соңында Евер 403 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Фалек үжен қарлық дұрда оң оғлу Рагав төртінген. Рагав төртінген соңында Фалек 209 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Рагав үжен ехарлық дұрда оң оғлу Серух төртінген. Серух төртінген соңында Рагав 207 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Серух үжен қарлық дұрда оң оғлу Нахор төртінген. Нахор төртінген соңында Серух 200 жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Нахор 20 тос қарлық дұрда оң оғлу Фара төртінген. Фара төртінген соңында Нахор 110 тос жыл ішінде жұрттарға оң өске да оғылдары ұруғлары төртінген. Фара чеден қарлық дұрда оң Аврам, Нахор, база Аран деп оғылдары төріттінген. Фараның үре салғылының дұғайында чуға бодыр. Фарадан Аврам, Нахор, база Аран төріттінген. Арандан Лот деп оғыл төріттінген. Аран, бодының ачызы Фара дірік тұрдала, төрен жерінгі халдей жұрттың ұр деп қорайынға жоқ болған. Аврам білі Нахор қадайлар абалғаннар. Аврамның қадайының ады Сара, а Нахорның қадайының ады Милка. Ол Аранның ұруы дұрған. Милка Иска деп қыз тұңмалық дұрған. А Сара ашы төл төрір салым чоқ болған жөедір. Фара оғлу Аврамны, кенні Сараны, Аран деп оғлының оғлу Лотту әдірті олғаш, халдей жұрттың Ур хорайындан ханан жерже бар дей шорқпан. ынжалса да Харран Хорейге жеткеш, олар аңа турумчуп алганнар. Харранга чуртап тургаш, Фара 205 харлыгында өлүп калган.